Пасля мінулых прэзідэнцкіх выбараў у суседняй Літве, дзе да ўлады прыйшоў новы кіраўнік краіны, канчаткова аформілася тая заканамернасць, якая яшчэ ўчора не выглядала так пераканаўча. У Беларусі і вакол яе першыя пасады займаюць людзі аднаго пакалення, падобнага чалавечага тыпу, вобразу і з падобнымі электаральнымі матывацыямі абрання. У Беларусі, Польшчы, Расіі і Літве кіруюць маладыя палітыкі, аматары спорту і змагары з карупцыяй. Новы літоўскі прэзідэнт Роландас Паксас таксама дэкларуе парадак і барацьбу з хабарам. Ён прафесійны лётчык, ганяе на матацыкле і абяцае ўвесці смяротную кару за распаўсюд наркотыкаў. Натуральна, у кожнай з названых краінаў склалася свая сістэма засцярогі ад свавольства прэзідэнта, а таксама свой грамадскі стэрэатып нацыянальнага шляху. І новыя кіраўнікі маюць аб'ектыўна зусім розныя магчымасці перабудоўваць сітуацыю пад сябе. Але гэта аб'ектыўныя ўмовы. Мы ж сёння гаворым пра суб'ектыўны фактар. Пра падабенства біяграфіяў і тыпажоў, а таксама пра тое, чаму менавіта гэтым людзям аддалі перавагу іхныя народы – беларусы, палякі, расейцы і вось цяпер літоўцы. Пры ўсёй маладосці цяперашніх прэзідэнтаў яны ўсе выйшлі з савецкай школы. Лукашэнка з Саўгасу, Кваснеўскі з польскага камсамолу, Пуцін з КГБ, Паксас са зборнай СССР па паветранай акрабатыцы. Яны ўсе хутчэй правінцыялы з паходжання, з сем'яў, дзе не было ані культурных інтэлігенцкіх традыцыяў, ані дысідэнцтва. Усе прайшлі камсамол і школу скончылі ў часы Леаніда Ілліча Брэжнева. На знакавым узроўні яны рэваншысты ў дачыненні да сваіх папярэднікаў. Гэтак Лукашэнка, апалягет савітызму, які перамог незалежніка і заходніка Шушкевіча. Кваснеўскі прыйшоў следам за салідарнасцёўцам Валэнсам. Пуцін змяніў рэвалюцыянера Ельцына і вярнуў савецкую атрыбутыку. Паксас перамог амерыканца Адамкуса, якога ўвогуле ніякім чынам не кранула савецкая эпоха. Што да герояў нашай перадачы, дык менавіта ў савецкай эпосе трэба шукаць перадгісторыю іхнага з'яўлення на прэзідэнцкіх пасадах.